Gerbėjas Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterija laida renkuosi sutarti. Prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė, o mūsų studijoje šiandien vieši psichologė, psichoterapeutė, fenomenologinių tyrimų instituto vadovė, daktarė Agnė Matulaitė. Sveiki.
Labą.
Nuoširdžiai dėkoju, mėla Agnė, kad sutikot ateiti pas mus ir pasikalbėti. O šiandien kalbame su tokia ne visai linksma tema apie netektis. Dar visai nesenai lapkričio pradžioje tikintieji meldėsi už savo mirusius, šiek tiek visuomeniai ta tema buvo ir paskui tarsi vėl nugrimzdom į tokio kalėdinio džiaugsmo atmosferą. Ir norėčiau jūsų paklausti apie šiandienos pasaulį bendrai. Kai galvojame apie vairius istorijos etapus, turbūt galima sakyti, kad šiandien žmonės gyvena turbūt geriausiai. Nėra tokio didžiulio mirtingumo, yra puikiai sveikatos priežiūra ir tas išėjimas, mirtis atrodo tarsi toks faktas, kurio nebus arba bus labai negreitai. Ir kai žmonės su juo susiduria, turbūt patiria dvigubą stresą. Viena vertus pats faktas yra, tos netekties ir kita vertus jie yra nematę, kaip gedėti, jie nepatyrė ir ar jie neatsidūrė dvigubai sudėtingoje situacijoje, kaip jūs galvojat?
Tikrai tokia, iš karto ir jūsų klausimės lypia atsakymas, ar neatsidūrė, manau, kad taip, mes nu, tradicijas tarsi dažnai esame numetę ir tarsi tenka atrasti save naujai. Ir vis tik tai man dabar, nu, kažkaip tai gal dėl to, kad skraidau tarp Anglijos ir Lietuvos gana daug, galvojant vis tiek nu, norisi pasakyti, kad žiūrint į Lietuvą iš toliau, nu, pažiūrėjus Didžiosios Britanijos, tai jausmas yra, kad vis dėlto nu, mes esam arčiau tų tradicijų ir vėlgi tada reiškia, nu, kultūriškai paėmus dar skirtingiau. Bet taip, nu, iš principo paėmus, jeigu imti senuosius laikus ir dabartinius laikus, ko gero, tikrai jausmas susidaro, kad vos ne nemirtingumas čia pat ir viskas dar bus labai toli.
Tai netgi kartais būna mokslo naujienos ir žada žodžiu žmonių gyvenimą pratest. Bet kaip toks žmogus, sakykit, tai jisai gyvendamas toje, tos tam žinos, sakym, tame lūkis tiek, kad bus geriau, kaip jis jaučiasi, kai susiduria, ar jis moka išgyventi, nebūtinai netikti kažkokią sudėtingą lygą ir tada tas žmogus kartais jis, nežinau, pyksta, lyginant, aišku, sudėtinga palyginti, bet su tuo žmogum, kuriam tai buvo galbūt įprasta matyti, kaip atrodo gedinti žmogus, tarkim, jį užjausti. Kiti labai sunkiai nežino, ką su tuo kolega, pavyzdžiui, ar kaimynu daryti, ar čia pultų reikštų žuojautą, ar nekreipdėmėsio.
Reikia, pabandykite pašnekėti apie tos skirtingus žmonės. Tai suprantu, vienas klausimas jūsų yra apie tą gedinti, netikti patyrusį žmogų, o kitas klausimas yra apie šalia esantį žmogų, tai kaip sakot, gana tolima, taip jis suprantu, kaip sakot, bendradarbis ar dar kažkas, ne, tai čia, nu, matoma, jausmų paletė galėtų būti labai skirtinga vieno ir kito atveju. Tai jeigu kalbėti apie tą netektį patyrusį žmogų, tai, nu, kaip sakyti, galbūt mes irgi taip kartais labai paprastai suvokiam, kad, nu, netektį patyrę žmogus, mes tikimės, nu, kad tikėtina, kad jis reiktų liūdėti, ne? Kad jis turėtų nu, pažirti ašaromis, graudentis, užsidaryti, iš senų laikų mes esame pratę gedėjimai metus trunkantis, juodi drabužiai, atsisakymas nuo bet kokių pasaulietiškų dalykų, tarsi atsitraukimas nuo tų veiklų, ne? Nu, toksai tam tikra prasme savęs į olą uždarimas. Ir tikrai, nu, galbūt tiesiog mes daugiau dabar šiais laikais žinome, tai aš manau, ta paletė yra kur kas platesnė. Iš tikrųjų, susidurėm su tuo tokiu fenomenu, kurį psichologai vadina iš ankstinių gedėjimų ir tai vyksta tokiais atvejais, kada nu, tavo artimas žmogus jau serga nu, kažkokia nepagydoma liga ir tu atsisveikinėjai jau kuris laikas. Ir tai mes galime kalbėti apie atsisveikinėjimą metus dar žmogui nemirus, gali tai vykti atsisveikinėjimas nu, ir tenai ir dešimtis metų ir panašiai. Gali būti, kad su mirties faktu, kaip tai beatrodytų, nu, negražu ir nedora, tai ateiti gali ir palengvėjimas tam tikrą prasme, kad šitam žmogui jau lengviau, nes iš tikrųjų galbūt paskutinės dienos tam to žmogaus buvo nu, didžiuliam skausme panirusios, tarkime, ir visa šeima jau kažkaip tai tą faktą pergyveno su visais susijusiais faktoriais. Ir bet kuriuo atveju, netgi jeigu tai nėra įvykę ir ta prasme tikrai mirtis yra netikėtas, taigi arba nu, kaip tokiai prastesnis variantas, kada tas nu, nebuvo laukta, vėlgi yra netiesa galvoti, kad nu, tai yra tik liudesys. galbūt jau yra, turėtų būti ir suprantama, kad nu, pirmiausia, pirma reakcija greičiausiai bus šokas, netikėjimas to, kas vyksta, nu, kurį laiką, ko gero daugas, jeigu patyrėte, tai galite prisiminti, kaip to išėjusio žmogaus ir balsas skambėdavo ausyse ir atrodydavo griepsi ragelį, paskambinsi tam žmogui šiais laikais greičiausiai, nu, kitos fantazijos bus, kad man nufotografuosiu, nusiųsiu nuotrauką, ane savo artimam žmogui, tiesiog sustingsi, nes negali patikėti, tuo atrodo visiškai taip negali būti. Ir taip pat, nu, kita fazė, kuri persidengia, bet taip pat gali būti persipinus, tai yra, nu, ir pykčio stadija, mes iš tikrųjų gedėjimas, tai yra toksai, nu, gana piktas dalykas, ir vėl tas labai nemalonus, negražus dalykas, ane. Daug kas įsivaizduotumėm, kad nu, tas žmogus gedintis neturėtų būti piktas, o tai yra nu, irgi visiškai natūralu. Tai kol mes nueinam iki to tokio suglebimo, pasidavimo ar tokio nu, visiško liūdėsio statyje, gali praeiti nu, kuris laikas. Paprastai tai gali būti gerokai po to, kai žmogų bent jau mūsuose palaidojame, nes nu, tas greitis yra tikrai didelis, tai skaičiau neįtikėtinai didelis greitis nuo žmogaus mirties iki palaidojimo, ne? Tai, žodžiu, mes toje stadijoje greičiausiai, va, tose pirmomis dienomis susitiktumėm su žmogum, kuris greičiausiai dar vis netikė dėl mirties fakto, tai čia gedėjimas net nėra prasidėjęs, kaip šnekant. Tuo tarpu tas žmogus, kuris yra šalia, va, to žmogaus, ne kuris patyrė tą netikti, bet kuris yra šalia žmogaus, taip, jisai greičiausiai, nu, šiais laikais, viena vers mes turime labai gerus laikus, kita vertus tokie, nu, mūsų kažkokios labai daug, kur pastebėm tokias, plokščių emocijų laikai irgi, kur tikimasi, kad pasaulis yra gerai, jeigu jisai linksmas ir laimingas. Kažkaip tai tas sukuria kažkokią tokią iliuziją, kad nu, visi turime gyventi dabar kažkaip labai džiaugsmingai ir gerai.
Ir dar geriau.
Ir dar geriau. O jeigu dabar va, dar čia, žodžiu, kažkas liūdi, tai žmogus natūraliai galbūt norėtų saugotis ir jeigu nėra labai čia būtina, tai kam tada man jau tos nervus savo gadinti. Ne? Taigi daug smagiau yra visai kitų dalykų, nu, nebent jau čia yra kažkoks jau būtinas reikalavimas ne, tą padaryti. Tai gali būti tas toksai dalykas. O kitas dalykas, kas dar vyksta, nu, žmogus irgi toksai, kaip sakyti, stengiasi neperimti, stengiasi padėti, jisai kažkokia, turi tokią, nu, kažkokią iliuziją visagalybės, kad, nežinau, paplekšnosiu per petį ir tas žmogus pradžiugs, pradės kankaną šokti ar dar kažką. Nu ne, nu nieko, kad tu pabūsi šalia, tam gedinčiam žmogui reikės nepasikeis, nu, iš principo. Bet pabuvimas kartu yra, nu, neįtikėtinai svarbus. Tuo momentu jautimas, kad tu nesi vienišas, tikrai padeda išlaikyti tą žmogų, nu, šalia šitam pasaulyje.
Sakykit, kaip veikia žmonės pasikeitę laidotuvių papročiai, o galbūt jie keičiasi dėl to, kad keičiasi ta kultūra, nes užsiminėt, kad laidotuvės vyksta labai greit, žmogus net nespėja kartais suvokti paties mirties fakto. Dabar laidotuvės būna labai trumpos ir vis dažniau vietoj tradicinio šarvojimo būna žmonės kremuojami, pastatoma urmana ir ta mirtis tarsi dar labiau nutolsta, nes tas miręs žmogus net to mirusio ir vaizdo kitą kartą artimieji nepamato.
Nu vėl nesakyčiau, kad nu, tiesiog yra vienas vienintelis variantas ir tikrai nebūtina būtų nu, visus ten per prievartą vesti, nu, žodžiu, būtent pamatytą artimai, bet kai kam tikrai to norisi ir tikrai tai tarsi užbaigia tokį, nu, psichologai vadintų geštaltą, ne, užbaigia geštaltą, o kai kuriems žmonėm, kaip tik, nu, jie sako, mes labai noriu įsidėmėti, prisiminti tik tą žmogų, kol jisai gyvas buvo, va taip, kaip jisai, nu, atrodė tada, kai gyvas buvo, nenori to vaizdo matyti. Vis dėlto norėčiau padrasinti tuos, kas svarsto, žodžiu, ar tikrai nu, va, tas pasikeis, ar aš amžiam išliksiu. Mano pavyzdys, galbūt aš taip drąsiai, kadangi mano pačios tyrinėjimų sritis buvo neštumai ir gimdymai, tai priminsiu, kad, nu, pavyzdžiui, tai, kad vyras pamato savo žmoną gimdančią, paprastai niekaip neveikia jo tolimesnių santykių su ja. Tai aš manyčiau, kad irgi va šitoj vietoj, tai, kad aš pamatau savo artimą žmogų gulinti karste, paprastai nereiškia, aš niekaip neatsiminsiu jo, koks jisai gyvas buvo. Tai tikrai nereikėtų bijoti ir tas savaime, nu, niekas taip neįvyksta. Bet jeigu jums tikrai jaučia, kad jums norisi, nu, tą, aš kaip tai pabaigimą padaryti, nežinau, norisi pabučiuoti, norisi apkabinti, norisi paglostyti, padarykite tai, jeigu, nu, tai leidžia. Kita vertus, tikrai, jeigu jums nesinori ir tikrai yra, kad, nu, nenori net ir eiti, netu atveju, jeigu netgi artimasis yra pašarvotas, žinau, kad žmonių, kurie neišeina iš tų kambariukų, šalia esančių šarvojimo nesalių, irgi nesiskaudinkit, nemanykite, kad kažko, nes ten, galbūt tikrai yra kiti dalykai svarbus, galbūt tikrai jums svarbu panirti prisiminimus, galbūt svarbu yra, galbūt kai laišką paskaityto žmogaus, galbūt svarbu kažkokią dainą, kurią bendra jūs siejo, tai irgi yra viskas ok, tai ta prasme nėra vieno vienintelio varianto, reikia suprasti, kad kiek yra žmonių, tiek ir pasirenkamų kelių atsisveikinti, kaip mes atsisveikinam, tik tai čia tik man turėtų būti tam žmogui ir reikšmingas dalykas.
Užsiminėt, kad reiktų galima paskaityti ar laiškus, ar pabūti prisiminimuose, vis dėlto matytas gedėjimo laikas kažkoks yra svarbus. Ne veltui matyt tie metai, galbūt ne metai, bet vis tiek žmogui išbuvimas su savimi ir supratimas, kad dabar yra va, ta tokia būsena gedulo, ar ta žinojimas palengvina, kai žmogus žino, dabar vyksta toks procesas, taip ir taip.
Manau, kad taip, toksai įvedimas į kontekstą, tuomet irgi gali suprasti, kad gali šiaip būtiškai ir to pykčio padaugėti, ir žinai, tokio skausmo, galima graudintis toje vietoje, kur šiaip nesigraudintum. Gali būti, kad tas pasaulis atrodytų tarsi labiau nutolęs, nemažiau reikšmingas, paviršutiniškas. Visa tai, jeigu tu įvelki kontekstą ir prisimeni, bet iš tikrųjų, taigi ką tik va tai įvyko, nes kartais net jau prarandamas toksai normalus tos laiko supratimas, aš kalbu ne apie kokią kaip lygą, bet tiesiog atrodo, dieve, kai tai seniai įvyko, paskui pasiskaičiuoju, žiūriu, kad tik pusantro mėnesio, taigi normalu, kad dar pilnam skausme. Ir apskritai norėčiau pridėti, kai tokį va dar dalyką kartais kalbam, tas užsitęsęs gedėjimas. Kiek dar yra normalu gedėti, arba kiek dar yra normalu prisiminti tą artimą, ne tas klausimas.
Taip, apie laiką labai kalbant. Aktualu, nes kartais žmonės tiesiog panyra ir tarsi gyvena tame gedule net ne metus, o dviejus. Trejus dešimtmečiais ir toj gedulo, toj liūdesio būsenoje užstringa labai ilgai. Kiek normalu būti gedu?
Tai aš manyčiau, kad nuvargitas tokio, dabar kaip tik jūs paneiksiu, sakydama, kad nėra tokio kaip normalu. Tik aš tikrai rekomenduočiau žmonėm, ne tai, kad vien tik tuo gyvenęs, apsidairykite aplinkui, jūs turite ir tą, kaip sakyti, šalia esantį galbūt kitą svarbu artimai, kuris nebetenka jūsų dėmesio, ne, arba kitos jūsų veiklos, nes čia ir jūsų gyvenimas, ne tik to žmogus, kuris išėjo ir nebeturi jo, bet jūs dar vis turite tą dovaną, dar tą savo gyvenimą, tai svarbu nepanirti, ta prasme, nesusiaukoti ir tik tai prie to altorėlio merstis nuo ryto iki vakaro ir tik apie tai galvoti. Tai tas yra svarbu to nedaryti, tačiau vis dėlto, jeigu kars nuo karto jūsų mintyse vėl pasibeldžia jūsų artimasis, jeigu jūs sapnuojate savo artimąjį, kuris jau išėjo, ne, arba ašara nurieda važiuojant pro jum labai šiltas jaukias vietas, arba kažkokie dar dalykai atsitinka, tai tikrai norėčiau raminti, tai yra gali būti metų metais. Ir kai šeši psichiatrijos toksai terminas net buvo užsitęsęs, per ilgai užsitęsęs gedėjimas, liūdėsys ir panašiai. Ir turėjau klientą, kuris sako, mano mirė vaikelis jau 10 metų. Tu aš dar vis negaliu nustoti apie jį galvoti ir prisiminti, ko gero aš nenormali. Ne, aš manau, jis absoliučiai normali. Ta prasme tai, kad jūs prisimenate, jūs ko gero visą gyvenimą, ta prasme gedulas baigsis su jūsų išėjimu, jeigu ta prasme prisiminimai galbūt, tai baigsis su jūsų išėjimu. Tol, kol mes gyvime, tol prisiminsime, ir mes net nekalbam apie vaikelį, jeigu net ir apie moteris apie savo aborto vaikelį arba persileidimo vaikelį prisimena, tai jau kalbos nėra, kad gyvas žmogutis turės jumise gyvenimą nuolatos. Vis dėlto yra tam tikrų būtų, galiu ir pakalbėti, kaip su to tvarkytis, kad tai ne per daug pasidaryti.
Taip, iš tikrųjų, kada artimiesiam, ypač turbūt šalia matantiem, kada palikta žmogus su jo jausmai, su jo liūdesiu vieną, o kada vis dėlto pasiūlyt, galbūt jau psichoterapeuto reikia, galbūt jau nesusitvarkom patys.
Vėlgi noriu sakyti, kad psichoterapeutas tai nėra kažkoksai, važinai, jau tempiu pas direktorių, nes atrodo, kad tas vaikas jau kažkoks. Tai psichoterapeuto galbūt reikia nuo pat pradžių, o galbūt ir niekada nereikia. Tai čia psichoterapeutų reikia tada, kada pats žmogus sako, man reikia pagalbos. Psichoterapeutas niekaip negalės padėti tam žmogui, kuris sako, aš ačiū, nenoriu pas nieką eiti ir jokių psichoterapeutų netikiu. Tai tada tikrai jam galbūt ir niekada jo nereikia, nes jeigu jam nereikia, tai ir psichoterapeutų jo nereikia. Taip sakant, tada pagalbos jokios ir nebus. O gali būti, kad nuo pirmos sekundės jau reikia psichoterapeutų, nes jisai nori su kažkuo kalbėtis ir nenori užkrauti savo artimojo tokiais dalykais. Bet, kaip sakyti, jeigu, tas pati formulė, jeigu man atrodo, kad mano artimas žmogus daugiau apie nieką negali galvoti, jeigu nuo ryto iki vakaro jisai žvakutę degina tam išėjusiam žmogui, pasidėjęs viską aplinkui, tik tai su juo susijęs nebemato kitų esančių šalia gyvų žmonių ar savo paties poreikius ignoruoja. pradeda apsileisti savo gyvenime. Greičiausiai tikrai tai yra laikas, kada, nu, žodžiu, tikrai negalima to artimo palikti tai ramybėje ir nu, bandyti žiūrėti, kas čia vyksta. Vis dėlto noriu irgi pasakyti, kad nu, va, ta mūsų iliuzija šiuolaikinio pasaulio, kad tik laimingas gyvenimas yra vertas gyventi, tik džiaugsmingas gyvenimas yra netiesa. Aš taip pat manau, kad nu, galbūt yra liūdnas gyvenimas, taip pat yra vertas gyventi ir skausmingas gyvenimas vertas gyventi. Tik va tas yra galbūt, nu, iš tiesų tas žmogus nu, jis nelabai mato išeities, jis atsidūrė tunelyje. Va tada galbūt ta mano ištiesta ranka, mano pabuvimas šalia nu, būtų labai labai svarbus.
Galbūt ta realybė ir iškreipia tam tikrą prasme ir socialiniai tinklai, medijos, kai žmonės pasakoja savo gyvenimo istorijas, įspūdžius, bet pasakoja tai, kas gera, tai, kas gražu, kartais net pagražindami. Ir kalbėti apie savo sunkius išgyvenimus nėra priimtina. Ir mėla Agne, aš jūsų norėčiau paklausti, jūs Facebook'e netgi dalyjote savo tikrai tokiais skaudžiais išgyvenimais. Kodėl jūs tai darėt ir ar tai, ar nesigaili dėl to, ar kaip tik tą jums reikėjo daryti?
Aš dalinausi skaudžiais išgyvenimais pirmiausia todėl, kad galvojau, kad nu, aš nesu vienintelė nu, tą patirianti ir tikrai nu, mano kažkokia, nežinau, kokius man tenai įdėtas toks elektrodas į mano vidų yra, kad atrodo, nu kažkaip, va tas ir yra, man atrodo, esmė, kad mes kiekvienas ten kenčiame savo užsidaręs jau nu, kažkur tai savo narvelį ir aš, nu, kadangi dirbu su klientais, mano privati praktika vyksta, tai žinau, kiek kiekvienas žmogus sako, ko gero niekam kitam taip nėra. Tik aš čia vienas pergyvenu skausmą ir panašiai. Ir kol mes ilgiau apie nieką taip atvirai nešnekėsime, savo tos atimiausius potyrius paliksime, nežinau, ten tik vyno tauriai, kurią mano ašaros rieda, žinai, arba nu, tamsai paklodijai, kurią įsigvelbiu ar pagalviai, kurias ašaram sulaistau, to mes vienišesnį jausimės. Tai mano kažkokia va, elektrodas įdėtas į mano smegenis pilvą ar dar kažką yra, nu neleisim žmonėm patirti tokio vienišumo ir sakyti, jeigu jūs irgi nu, kažkada pergyvenot nu, kažkokią artimo netektį, arba šalia jūsų yra žmogus su netektim, va, ko gali norėtis tam artimam žmogui netekti pergyvenusiam, ir va, kaip jūs galite jaustis, galite, bet nebūtinai taip jausitės, jeigu tai pergyvensite. Tai aš tokia kažkokia misija savo, nieks manęs čia neskatina, nieks manęs čia neverčia, bet kažkokia va tokia turiu, kad nu, iš tiesų to vienišumo beprotiškai yra daug, ir to šilumos yra beprotiškai daug, ta prasme, šilumos trūkumo beprotiškai daug. Ir atrodo, kaip jūs sakote, nu, daugumą mes didžiuojamės, kad nu, va, kažką pasiekiau, baigiau, įsidarbinau, dar kažką, bet va tuo metu, kada nu, yra tikrai, taip sakant, šūdas paskutinės atsiprašau, žinai, arba tikrai, tikrai labai nu, liūdna be galo, tarsi tada tą dalį mes truputį prašokame ir vėl pabundame, o va, vėl aš kokia laiminga, žinai, ir man tas toksai atrodo, kad
tarsi
nu, nerealu.
Tarsi man čia išimtis atsitiko, taip, aš blogesnis kitiem visiems taip, kaip sekasi.
Taip. O paskui taip ir vyksta, kad žmonės bijo priartėti prie gedinčio, ne, o jeigu jau pats nedaug Dievę patyrė, tai jis jau iš savęs irgi sako, 3 dienos pagėdėjau, ane, 4 dieną tai nu jau šokti, nes kitaip nenormalus, ane, tai vargi toksai kažkoksai sakymas, jeigu jūs esate nu kažkokiose pačiame panašiose rogėse ir irgi kažką panašaus išgyvenate, jūs nesat vieniši.
Mėly Marijos radio klausytojai, eterė laida Renkuosi sutarti ir studijoje vieši Fenomenologinių tyrimų instituto vadovė, psichologė, psichoterapeutė, daktarė Agnė Matulaitė, o Agnė kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Mėla Agnė, užsiminėt, kad svarbu kalbėtis, svarbu išeiti iš to kiauto ir nesijausti vienišam. Ar grįžtamasis ryšys parodo, kad žmonėm to reikia? Turbūt, ar jie reaguoja ir kaip pirmą žingsnį kažką žengia, pavyzdžiui, jūsų atveju atsiveriat, ar svarbu tai žmonėm?
Manau, visiems vis įvairiai gali būti, kai kurie matomai kaip irgi mes nu, negali sustabdyti, ką žmonės pagalvos, nes ten įvairiausiai visi galvoja iš savo varpinės, taip sakant, ir kai kurie galbūt ir galvos, čia kažko siekia ar dar kažką. Tai kaip jie pagalvoja, taip jie ir sureaguoja, aišku, bet sprendžiant iš komentarų tikrai pasijuto, kad nu, daugybė žmonių, kaip sakyti, pasidalino savo išgyvenimais ir man bet tie komentarai, kur tikrai, kai kur atsiranda tarsi vieta ir laikas, panalizuoti ir kaip aš jaučiausi, arba ir kaip aš jaučiuosi, ta prasme, kai žmonės irgi tu atsiveria, tada suprantu, kad, kaip sakyti, tai jau tampa tokia norma kalbėti ne tik apie išskirtinai džiaugsmą kelinčius, balionėlius į orą mėtančius išgyvenimus, kur tik stebinu, tik džiuginu, tik tai viskas vau, žinai, įsigijau ir tarsi jau visai nuskrisiu, nieko įsižeminimo nebelieka, visi orė pakibė, mes tik tai sriksime iš tos laimės ir gyvenimas toksai yra. Ir staiga atsiranda vieta, va tiem žmonėm, kurie, galbūt nežino, kur padėti tuos jausmus, kurie tarsi nelabai jau čia gražiom spalvom nuspalvina, bet apie tai manau, kad irgi verta šnekėti.
Milaginė, daug metų dirbdama žiniasklaidoje pastebėjau tokį labai keistą dalyką, kuris mane visuomet stebindavo. Kai kalbini žmonės, privačiai kažkokius interviu, gyvenimo būdo interviu, jie labai dažnai pasako, kaip jiems sekasi, kokie laimingi, kaip viskas yra gražu ir gerai. Ir labai dažnai, kaip taisyklė, ko ne visi pašnekovai, po to būna kažkokios dramatiškos skyrybos, kažkokie tokie dalykai ir žiniasklaida dar kartą nušviečiau tą situaciją kitaip. Aš galvoju, galbūt jeigu žmonės dažniau kalbėtų apie tai, kas juos skaudina, kas yra negerai, galbūt finalas būtų kitoks. Jie negyventų tame iliuzinio džiaugsmo, iliuzinės laimės pasaulyje.
Taip. Aš visiškai sutinku, ta prasme, man atrodo, kad būtent to reikia kalbėjimus ir visais atvejais kalbėjimus, o ne tik kalbėjimus tada, kada gerai, ir ne tik apie tai, kas gerai.
Ir gal čia yra toks stereotipas, sakyčiau, perlenktas dabar į kitą pusę, kad lietuviai labai liūdni, kad mes pas mus viskas liūdna, mūsų pasakos liūdnos, mūsų tautosaka liūdna. Bet aš galvoju, galbūt tas liūdesis, kuris netgi ir toje tautosakoje yra, jis padeda žmogui kaip tik...
Nu, kaip sakyt, aš manyčiau, kad va taip sodrintis spalvas ir specialiai ten tą liūdėsi spausti. Tai neadekvatu. Bet kalbėti, tas, kaip sakyti, yra pasakymas toksai nefilosofinis, sakyti taip, kaip yra. Va tas toksai išlaikymas va tame linijoje, nes, iš tiesų, yra visko. Aš važiu galvoju, ir ten mano gedėjimai, jeigu taip imti, arba bet yra artimųjų gedėjimai, dažniausiai net ir tame gedulo, tame momente, nėra vien tik tai liūdna, klaiku, juoda, pikta ir panašiai. Nes tuo metu, jeigu iš tikrųjų, žinai, eini per tą procesą įvairiapusiškai, staiga supranti, kiek yra artimų žmonių, koks dar pasaulis gražus, kaip gilu yra, kiek dar gilių žmonių, kokį mes turime ryšį, kur tikrai yra žmonės, tiesiog iki graudulio gražu ir pasiaukojimo be galo daug. Ir visa tai, reikalbėti apie įvairias emocijas. Dažniausiai mes irgi įsivaizduojame vėl tą žmogų, galbūt aš apie tai ir pati rašiau, ne, kad mes panyram į kaldrą, tik verksim, dabar turėsim tą laiką, bet realiai gyvenimas visai kitaip. Aš to pati tuo metu, kada išgyvenau didžiausią galbūt savo liūdėsi, turėjau įvairiausius dalykus spręstame tarpe, kaip keisti padangas, kažkur tai buvo ten dingęs vaiko dviratukas, staiga ten kažkam temperatūra pakyla, kažkur reikia skubiai žodžiu apsipirkti, ne, ir tu negali, neturi tokio, kaip sakyti, tokios privilegijos galbūt, staiga gulėti, žiūrėti į lubas ir tenai panirti. Ir tai yra iš dalies ir gerai. Nebūtinai tai reiškia, kad tada turėtų čia atrasti tarnų aplinkui ir jau leisti karaliui, taip sakant, juodą ten tą skraistę užsidaryti ir verkti. Ne, tai toksai irgi. Bet kita vertus, reikia ir paverkti. Čia negalbu, kad čia reikėtų, nes yra kitas priešingybė tada. Paslėpkime, kuo greičiau jausmus, šokime ir jau nebeverkime. Ne, tiesiog suprantu, kad visko yra.
Ir kai kurios galbūt situacijos visuomenėje yra ir žmonių yra suprantamos, tarkim, kažkokia mirtis ir gedėjimas. Ir visai nesenai kalbinau praeitą laidą vieną 5 vaikų mamą ir mes kalbėjomės apie krizinį neštumą. Ir dažnai moteris būtent tose situacijose, kurios ypač gal abortą padaro, jos tarsi lieka... Tai tavo pasirinkimas ir jom tarsi nedeleguojama teisė net gedėti, nes kažkas mirė, kažkas susirgo, tai visi supranta, o čia pasirinkai pati ir va tos moteris turbūt yra vienišiausias ir joms sunkiausia.
Aš manau, kad labai sunku, bet ta prasme, tikrai tas gedėjimas yra daug daugiau, negu mes galvojame, daugiau situacijų ir aš sakyčiau, net taip pat krizinės neštumas, ko gero taip, tai čia be abejo, jeigu kažkiek abortų pasibaigia, tai čia tuo labiau yra tas pats vėlgi netekimas artimo, ne. Lygiai tas paskirybos, vėlgi yra gedėjimas pilnu tempo, ne, ir vėlgi teigimas visuomenės, kad kuo greičiau išeik, būk džiaugsminga, šipsokis, kas čia tau darosi, kodėl tu per kažkokį procesą eini, taigi tai jisai nevertas, arba jinai nebeverta to, tai tik tai ups, ups, žinai, ir davai gyvenimą, ne, o čia lygiai toks pats gedėjimas, šitą prasme, vėlgi gedėjimai vyksta, ir tai vadinasi sudėtingas, komplikuotas gedėjimas, nes tai, nesgi dar nėra taip, nu, aišku, kai yra visiška baigtis, tam tikra prasme yra ramesnis, nes, nu, kaip sakote, mažiau komplikacijų šiuo atveju tada būtų, ne?
Nes ir skaip, atsiprašau, tikrai žmonės sako, va, tas mirė ir ar kažkam tai ten nelaimė, o čia tai ko jūs čia
Čia ką tai reiškia? Čia visiška reiškia. Mirtis. Šeima yra įvykusi mirtis, artimojo mirtis. Šeima patiria netekti. Tas pats gedėjimas gali vykti netekus darbus. Irgi yra gedėjimas, nes tu atsisveikinė, ne, gedėjimas yra praradus gyvenamą erdvę. Jeigu netu iškeitį, galbūt jai geresnę erdvę, bet vis tiek yra gedėjimas tos įprastos erdvės. Tai gedėjimas turėtų būti daug platesnė samprata negu artimojo netektis. O jau ką kalbėti dabar jau šiais laikais, tai ką mes ir apie šuniukų gedėjimą, ir apie kačiukų gedėjimą, ne, nu taigi tikrai, kas darus ir tikrai, sakyčiau, nu mes kaip šeimos nario gedime, ne, bet taip pat ir va, tų dalykų, kurie nebūtinai yra su gyvybė susiję, irgi gali būti gedėjimas.
Ir kaip sakyti, ir tai nėra kažkokios emocijos, kurias reikėtų išmest, arba kurias neikti, arba dabar vyksta karas Ukrainoje ir tikrai žmonės paveikti, ne tie, kurie tarsi tiesiogiai nepaveikti, bet jie bijo, jie išgyvena nerimą.
Ir ramybės gedėjimas, jeigu norite, nes mes irgi turėjom ramybę, iliuziją, ramaus gyvenimo, ne, o staiga mes to nebeturime, nebeaišku, kaip čia kas bus, net gali būti šankstinis gedėjimas, pavyzdžiui, šankstinis gedėjimas, infliacijos augančias dar kažkas. Irgi gali vykti.
Sakyt, mielagnė, norėjau pasiteirauti, ar pasikeitė jūsų pačios požiūris darbe į pacientus su asmeninė patirtim, kaip jinai keičia ir ar tai padeda ar trukdo? Ir ar pacientai, jūsų klientai labiau linkia pasitikėti specialistų, kuris, sakym, jis supranta, ką aš patyriau, jis gali padėti, negu, tarkim, kitų, kuris nekalba, apie kurio gyvenimą nieko nežino. Nes aš įsivaizduoju, vis tiek psichoterapeutas irgi žmogus, jis gyvena ir, nu, nežinau, jeigu jis įvykė priklausomybę, tai galbūt ir panašo žmonės pasieis lygiai taip pat su nedirektim.
Manau, ir padeda, ir trukdo, kaip visada gyvenime, nes, nu, padeda ta prasme, kad iš tiesų galbūt, nu, tik tai to netekęs gali, ta prasme, tą perėjęs, per tai gali iki galo galbūt suprasti, ir kita vertus, mano patirtis laika bus kitokia negu kito žmogaus patirtis, tai tas labai trukdo irgi, nes akiniai tarsi užsideda tau, bet tie akiniai gali būti visiškai priešingi negu šalia esančio žmogaus akiniai. Tai čia tas toksai va ir būtent dalybė, nes bet kas, tai, kad aš nesu gimusi vakar, man ir padeda ir trukdo suprasti kitą žmogų, nes kartais didžiausias supratimas galėtų būti totalus naivumas, nieko nežinojimas, nes tuomet galėtum būti be galo smalsus, nieko nesuprasti, jeigu tai eina su smalsumu, tai tuomet tai, kad tu patirties neturi, bet tai turi begalinį smalsumą, tai gali labai padėti psichoterapijai. Ir kaip tik labai daug patyrė žmogus, nu, gali būti labai daug pergenė žmogus, bet jeigu jisai tai per tai perėjo įgydamas abuojumą tokį, nes gali tiesiog būti perdegęs nuo to skausmo per daug patirčių, tai tas gali irgi labai nepadėti psichoterapijoje, ne? Tai žodžiu, labai tas gali ir padėti, ir trukdyti, bet man yra svarbiausia, kad nu, aš pati tai turiu reflektuoti, suvokti, kad nesvarbu, kad aš va tai perėjau šitą patirtį mano žmogui, va prieš mane sėdinčiam mano klientui, mano pacientui, tai, nu, ta patirtis gali būti visai kitokia ir visai kitokius jausmus gali reikšti, net nepaisant to, kad gali būti labai daug kas chronologiškai ar geografiškai ar tenai kažkaip dar sutapti, bet jisai tiesiog, kadangi jis yra kitoks žmogus arba kitokia moteris arba kitoks vyras, jisai gali per tai kitai pereiti ir labai svarbu savo patyrimą, nu, truputį suskliausti, kad tikrai išgirstum to kito žmogaus patyrimą, tai dėl to aš sakau, kad gali ir padėti, ir trukdyti.
Mes kalbam apie tokį individualų patyrimą ir individualią patirtis, bet aš grįžtu prie papročių, kurie jau tarsi atrodo išstumti, bet ta ritualo gale, jeigu anksčiau būdavo labai aišku, kiekvienas skirtinis gyvenimo įvykis, gimimas, santoka, mirtis, jie būdavo, kiekvieni turėdavo savo ritualą, jeigu laidotuvės, tai ten 3 dienos, kaime žmonės skerdžia paršiuką, ir bent jau girdėjau tokius aiškinimus, kad tai tarsi žmonėm padėdavo išgyventi, nes jie žino, kas bus tas ritualas, dabar turi būti taip, niekam nekyla klausimų ir visi elgiasi. Ar tam tikrų ritualų buvimas iš tikrųjų gali padėti, nes kai jų nebelieka, ar nebūna, kad žmogus tarsi toks pasimetęs. kad ir tie laidotojimų papročiai, ar čia tradicinės tos, ar čia kremavimas ir ta urna, ir visko labai daug, ir žmonės tokie truputį pasimetę.
Nu taip, manau, kad, žinai, bet kita vertus...
Toksai... Ne užsistabarėt, aš ne apie tą sustabarėjimą, bet apie tą, kad tam tikras ritualas, tam tikri veiksmai yra tam tikras ir žinojimas, kad ta situacija baigsis taip, galų galia tie juodi drabužiai, matyt, kaip po metų nusirengdavo žmonės, irgi gal kažkokį, nežinau, palengvėjimą pajausdavo.
Aš tai galvoju, nu kaip sakyti, va tuo momentu, galbūt, kai jisai didžiausioji krizė, tai kažkoks toksai jausmas, kad tu atsikelsi ir tavo drabužiai jau čia padėti ant lovos krašto, kokiais vilktis, arba tu, nu, žinai, mintise, taip aš sakau metaforiškai. Tokį suteikia lengvumą, bent jau apie tai nereikia galvoti. Ne, pavyzdžiui, negalvosime, kada laidosim, taigi aišku, kad laidosim, pavyzdžiui, po 3 dienų, jeigu, bet dabar, nors čia dabar kitaip ar panašiai. Bet kita vertus, man tos visos versijos, kurios yra nupriderinimas prie žmogaus, ir man kažkaip tai jos nu, yra vis dėlto tos individualizuotos, tos laidotuvės, irgi kažkokį kuria nu, tokį atpažinimą, kad nu, mes vis dėlto ir esam skirtingi, ir tai nu, nieko kažkaip tai... Aš galėčiau pasakyti, nu, iš savo asmeninių patirčių, tai viena vertus, nu, netekau brolio labai anksti ir man, nu, jaunesnio brolio ir buvo labai skaudu, jisai buvo muzikantas ir man buvo labai svarbu, kad per jo laidotuvės pagrotų, būtent pagrotų kažkas valančelį, nors tai nėra nei kokiam tenai ritualin, dar kažko, bet man buvo nu, tas jausmas, kad tai yra atliepimas į jo sielą. Kai mirė dukra, man nu, labai svarbu buvo, kad atsirastų jos paroda, jos darbų, ko ne visą laiką norėjo, svajojo ir mes jai niekad nepadėjom, tiesą sakant, tiesiog nu, užsispyrusiai buvom tokie, kad tu pati turi vaikelį, ne? Ir tada galvoju, nu va, kažką galima padaryti, kas būtų labai individualizuota. Ne? Tai vėlgi aš manau, kad nu, tas irgi kažkokį tokį turi, man gražu va šiais laikais, kad mes galime ir tokius dalykus pasirinkti, žinai, kad mes jau galime... kažką sukurti tokio realiai konkrečiai žmogaus, o ne taip kažkaip tai anonimizuotai, žodžiu, 3 dienos šituose namuose, tada būtinai šituose kapinėse, tada viskas kažkaip tai norisi, ir kai yra to laiko, tada atsiranda, tada galime pasvarsyti iš tikrųjų, nu, o kas yra va, to žmogaus galbūt kažkokia esmė, galbūt kažką, ką jisai norėjo savo gyvenimu pasakyti, bent jau mes įsivaizduojam, kad norėjo pasakyti, ne? Tai tas toksai ir aš taip pat, nu va, jeigu neįmant savo patirčių, aš tikrai džiaugiuosi, kur žmonės sako, nu va, mes tenai kažkokį bliuzo muziką tiesiog leisdavo, nes tiesiog buvo žmogus, nu išprotėjęs gerbėjas to ar panašiai. Tai irgi, nu, o kodėlgi ne, nes ar tikrai tai prieštarautų kažkokiam, nu, žodžiu, ką mes padarom su tuo, kad tą individualumą vis dėlto pasakome, va, čia Marytė ir jinai buvo individuali, ir jinai buvo išskirtinė kažkuo. Tai viena vertus taip, tai suteikia tokio, nu, reikalavimo, tarsi nesilaikyti tokio aklo, va, tokio, va, žinai, tos režimo, bet taip pat tai yra, nu, unikali galimybė pagerbti būtent šitą žmogų konkrečiai, nes kodėl ne kartais?
Taip, koks jisai buvo. Sakykit, ar sekuliariame pasaulyje tais ribiniais momentais yra svarbus tikėjimas? Ką jūs pastebite iš savo pacientų, sakykim, ar padeda jį lengviau įveikti, ar galbūt tas ir tikėjimas jau likęs daugelių žmonių toksai formalus ir virtęs tuo pačiu negyvų ritualų, kur tiesiog reikia taip, o be tokio giluminio ryšio?
Vėlgi yra labai labai visai ir iš tikrųjų kai kuriem pacientam arba klientam iš tiesų yra labai svarbu ir aš tikrai juos palaikau tame ir žmonės nu, suintensyvina lankymas ir tikrai pagilėjimas ir dėkingumas netgi atsiranda, nes to, kad jaučia palaikymą, jaučia, kad nėra vieniši šitame, nepaisant to, kad galbūt kažkokie kiti, tai aš tikrai manau, kad jeigu mes tik atrantam kažkame ramybę ir nu, tai dera su mano vidiniu pasauliu, tai labai gerai. Aišku, tai yra juokinga, kai žmonės nu, tikrai nu, nei turėjo tikėjimo, nei tą darė, bet tai eina į tai, va tada man niekad nesinuotų, kad netikrumo dviprasmybės kažkokio tokio, vienam tikrai labai svarbu būtų, kad kuo daugiau to būtų, kad kuo arčiau bažnyčios, kuo arčiau tikėjimo tai būtų, o kitam žmogui labai svarbu būtų, kad kaip tik to nebūtų ir tada, nu, vėlgi, manau, kad, nu, čia gal taip skamba pankiškai, bet man atrodo labai svarbu tą žmogų išėjus irgi pagerbti tuo būdu, kuris jam buvo svarbus.
Aš čia labiau kalbėjau gal apie tos likusius gyvus.
Ir likusius taip pat gyvus.
Taip. Kaip, ar tas toksai, ar jiem tai gali būti, sakym, tam tikra ir psichoterapijos, taip, ir gyjimo forma, nes kartais žmonės esu girdėjusi, kad sako, psichologas nepadėjo, bet kunigas padėjo ir man nuo to tapo geriau.
Absoliučiai, aš tai tikrai manau, nes netgi sakyčiau, nu, kad iš tiesų kunigai yra pirmieji psichologai, tai yra nu, tai, ką, iš esim, per amžius, nu, kunigas buvo arčiausiai žmogaus, paprasčiausiai prisikalbėjimo, prie nu, tokio nukrovimo nuo savęs ant tų visokių klausimų. Tai manau, tai netgi man atrodo, čia net klausimas nekyla be abejo. O jeigu tik tai galima į tai remtis, tai sakyčiau tikrai, nu, tai yra gana labai, labai, labai geras rytis ir vieta.
Baigiant jau visai mūsų pokalbį, norėčiau baigti vis tiek tokia šviesesnė viltimė, tie šventos kalėdos, jom pasirengimas, adventas. Kartu tai laikas, kai žmonės irgi turbūt susimasto ir apie išėjusius, ir apie savo gyvenimo prasmę. Ir kaip manot, kas yra svarbiausia? Vis dėlto gal jūsų toks palinkėjimas būtų kiekvienam, kad viena vertus turbūt nepaskęs to dirbtinio džiaugsmo upėje, nes atsisuka matyti irgi ir priešingai, ir to tas džiaugsmas. Ir kita vertus, išsaugoti tą savo aš, turbūt savo jausmų, savo emocijų, tą tokį stiprų vidinį stuburą.
Aš manau, kad kalėdos tikrai labai nelengvas laikas. Čia paradoksaliai, kai mes galvojam, čia bus džiaugsmingas ir panašiai, aš iš savo praktikos žinau, kad dėja daugiausia kentėjimo yra per tas va šventes. Aš daugiausia depresijos, ta prasme, nu, tokių epizodų mano klientai patiria būtent per mamos dienas, tėčio dienas, per kalėdas, nes tuo metu tas toksai, tarsi toksai visuotinis, kad būrimas į šeimas, į jaukumą ir panašiai, ir tu kaip kontrastas, jeigu pas tai ne visai kažkas taip, ne. Jeigu kažkaip jautiesi nutolęs nuo šeimos, jeigu nejauti to jaukumo, tai aš tikrai noriu palinkėti, kad tikrai prisiminti, kad nu, ne visi mes nu, turim tą jaukumą ir atsigręžti į tuos žmonės, kurie galbūt, nu, kurios galbūt rečiau aplankote, rečiau paskambinate. Tai tas laikas, kai jau būsite savo tokiam nu, šilumos burbule, tai irgi svarbiausia ne tų dovanų pirkimas, bet prisiminimas visų tų, kurie nuo šio momento jaučiasi ypatingai vieniši. Nes čia, kai bus visuotinas spaudimas, mes esame draugėje, mes esame šeimoje, mes esame šilumos burbule, prisiminkime tuos, kas išliko šaltyje, vienatvėje, skausme. Ir va tas, man atrodo, tikrosios kalėdos yra, jeigu tu kažkam padarai kalėdas per kalėdas.
Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį. Čia buvo Marijos radijo laida Renkuosi sutartį. Studijoje viešėjo psichologė, psichoterapeutė, daktarė Agnė Matulaitė. Nuoširdžiai dėkoju. Sudie.
Ačiū labai ir jums idėja.
Dėkui.